Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңыз менен Азаттык радиосу 10-апрелдеги берүүлөрдү баштайт. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Өкмөт менен парламент өзгөчө абал шартында иштеп жаткан дарыгерлерге кошумча акы төлөө боюнча документтерди иштеп чыгышты.
Бүгүнкү күндө ошол комиссия түзүп, иликтөөлөр жүрүп атат. Ошол жерде анан иликтөөлөр бүткөндөн кийин жыйынтыгын кошумча маалымдайбыз.
Нурсултан Назарбаевдин үй бүлөсү Лондондогу 3 кыймылсыз мүлкүнө байланыштуу сотту утуп алды.
Тогда она руководила...
Ал Хабар телеканалын жетектеп турганда Рахат Алиев менен чогуу офшордук компания түзгөн.
Кыргызстанда карантинде китеп окугандардын саны өсүүдө.
Карантин ичинде 9 китеп окуптурмун.
Ошондой эле Москванын жолдорунда обон созуп таксист болуп иштеген Кайрат Маликов тууралуу айтып беребиз. Толкунду которбоңуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык мунапысыл коргоо уюму Ирандын түрмөлөрүндө коронавируска байланыштуу тополоң учурунда 35 адам өлтүрүлгөнүн, ондогон адам жарадар болгонун 9-апрелде билдирди. Акыркы күндөр Ирандын кеминде 8 түрмөсүндөгү миңдеген адам каршылык акцияларын улантып жатат. Алар абакта отурган учурда коронавирус жугузуп алабыз деп чогулоодо. Ишенимдүү булактар менен камактагылардын жакындарынын маалыматына таянган укук коргоочу уюм түрмөлөргө ок атылып, аларга каршы жаш агызчу газ колдонулганын белгилөөдө. Бул жиркеничтүү камалгандардын COVID-19 инфекциясынан коргоо тууралуу мыйзамдуу талаптарына жооп бергендин ордуна Иран бийлиги ооздорун жабуу үчүн кайрадан киши өлтүрүүгө барды деп билдирет эл аралык мунапыстын жакынкы чыгышына Түндүк Африка боюнча директорунун орун басары Диана Эл-Тахави. Ал ошондой эле тартип сакчылары тез арада мыйзамсыз ажалдуу күч колдонууну токтотуш керек экенин болуп өткөндөрдү көз каранды эмес талаптар иликтеши зарыл болорун белгиледи. Азырынча бул билдирүүгө Тегеран жооп бере элек. Иран коронавирустан катуу жабыркаган 10 өлкөнүн бири. 9-апрелге карата инфекция жуккандар бул өлкөдө 66 миңден ашты. Өлкө бийлиги пандемияга байланыштуу 85 миң кишини убактылуу абактан бошоткон. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Непалдагы консулун кармалганы боюнча маалымат берди. Кыргызстандын Индиядагы элчиси окуя боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын күтүш керек деп эскертет. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Тышкы саясат мекемесинин маалыматына ылайык, Непал өкмөтүнөн кыргыз өкмөтүнө ардактуу консулдун кармалганы боюнча расмий билдирүү келип түшүп элек. Тышкы иштер министрлиги бул маселе көзөмөлдө экенин жана кошумча маалымат берилерин маалымдады. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын ардактуу консулу Сунил Агарвал Непалдагы бир нече компанияларды камтыган Шанкер Групп уюмунун вице төрагасы экенин кошумчалады. Буга чейин айрым жергиликтүү жалпыга маарымдоо каражаттары интернетте тараган видеого таянып, Кыргызстандын Непалдагы ардактуу консулу кармалганын жазышкан. Жогорку кеңештин апрель айындагы чыгымдары болжор менен 7 миллион сомго аз болушу күтүлүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттин басым сөз кызматынын башчысы Ибрайым Нуракун уулу 9-апрелде билдирди. Ал финансы министрлиги чыгымдардын планын жарыялаганда жалпы сумма болжолдоп берерин, бирок карантинге байланыштуу бул айда көптөгөн иш чаралар болбой турганын айтты. Нуракун уулунун айтымында акча аппарат кызматкерлеринин, эксперттердин иш сапарлары, кагаз калем, имараттын ичиндеги пландалган оңдоп түзөө иштери жана башка багыттар боюнча үнөмдөлөт. Ошону менен катар ал парламент депутаттары жеке өзүнүн жана үй бүлөсүнүн атынан коронавируска каршы фондко акчалай жана материалдык жардам которуп жатканын кошумчалады. Бүгүнкү күндө айрым маалымат каражаттарында жогорку кеңеш апрель айында 2 миллион сомдон ашык чыгымдай турганы жөнүндө маалымат тарап, парламент кескин сынга кабылууда. 18 мартта Кыргызстанда коронавируска жуккан алгачкы учур катталгандан бери 280 адам бул илдетке кабылып 4 кыза тапты. 25 марттан 15 апрелге чейин көпчүлүк аймактарда өзгөчө абал жарыяланган. Жогорку кеңеш дагы 24 марттагы кезексиз жыйында өлкө аймактарына чыгып жергиликтүү тургундар арасында коронавируска каршы түшүндүрүү жүргүзүү деген негизинде 15 апрелге чейин тараган болчу. Саламат сактоо министринин орун басары, мамлекеттик башкы санитардык дарыгер болуп Нурболот Үсөнбаев дайындалды. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлады. Бул кызматтын жетекчисин өкмөт башчы дайындайт. 58 жаштагы Үсөнов бул кызматка чейин 2016 жылдан бери коркунучтуу жана карантиндик инфекция боюнча республикалык борбордун жетекчисинин орун басары болуп иштеп келген. 9-апрелде башкы санитардык дарыгер Төлөө Исаков өз каалоосу боюнча кызматтан кеткен. Маалыматка караганда Исаков ден соолугуна байланыштуу өзү арыз жазган. Бакыт-Хан Исаков министрдин орун басары болуп быйыл 29-январда дайындалган болчу. 18-марттан 9-апрелге чейин коронавирус 280 адамга жукту, 280 бейтаптын 34-ү медицина кызматкери. Өзбекстандын айрым облустарында банкоматтарда акча алууда маселе жаралып, банк бөлүмдөрүнүн алдында кезек күткөндөр көбөйдү. Наманган облусундагы Чартак районунун тургундары банкоматтарда акча жок болуп, нактылай акчага суроо талап жогору болуп жатканын билдиришүүдө. Кыргызстанда атайын эсепке 16 миллион сомго жакын акча чогулду. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш үчүн атайын ачылган эсепке түшкөн акчанын жалпы суммасы 9-апрелге карата 116 миллион 808 миң 450 сомду түздү. Бул тууралуу финансы министрлигинин орун басары Марлин Амандыков маалымдады.
Соответствии решениям комиссии принято решение.
Анын ичинен комиссиянын чечими менен 38 миллион 559 миң 300 сом медициналык кызматкерлерге кошумча каражат төлөөгө бөлүнгөн. Анын ичинен 1 миллион 900 миллион сом бөлүнүп берилди, деди министр. Ал эми эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы ачылган экинчи депозиттик эсепке бүгүнкү күндө 7 миллион сом чогулду.
Рахмат. Бүгүн Токтосун Шамбетов Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун чыгышында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым райондорунда туман түшөт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл, Нарын облусунун кээ бир райондорунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ысык Көл облустарында 11, Талас жергесинде 8, Ош, Баткен, Жалал Абад дуандарында 16, Нарын облусунда 13 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда -4 + 1 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын табы 9 градуска чейин көтөрүлөт. Баяндарга өтөбүз. Ошто дарыгерлерден коронавирус табылганына байланыштуу балдардын инфекциялык стационары убактылуу жабылды. Дарыгерлер өздөрү жөнүндө туура эмес маалымат тарап жатат деп нааразы болуп кайрылуу менен чыгышты. Дастан Үмөтбай уулу толугураак баяндайт.
Ош шаардык балдардын инфекциялык ооруканасынын вирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлери өкмөткө кайрылуу жолдоду. 17 адам кол койгон кайрылууда дарыгерлер алар тууралуу өкмөт туура эмес маалымат таратып жатканын белгилешкен. Атап айтканда, алар кайрылууда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун 8-апрелдеги онлайн брифингде дарыгерлердин Умрага барып келген кошунасынын Чайна барып, ошол жактан жугузуп алганы такталып жатат деген билдирүүсүн төгүндөөнү талап кылышууда.
Кандай болуп атпаймынбы, мен күнөөлүү болуп атпаймын, туурабы? Жумуштагы анан эмнечи мени бөлмөй жөнүндө карылап коюшат.
Умрадан келген жарандардан анализ жана анкета алууга барган дарыгер Тамила Нуркамиловадан коронавирус аныкталган. Ал Азаттыкка курган маегинде өкмөттүн маалыматынан улам абройуна шек келип жатканын, обсервациядагы эрежелердин сакталбаганы, шарттын жоктугу үчүн илдетти жуктуруп алганын айтты.
Мен ушунча жумушкерлер эме кылган эмесмин, силерде оор акыбалда жатам. Мен бул сапелкаатам, назык белек чыгарып атпамын. Информацияны кеч угуп алып анан үйдө отуруп алып жаздырмай, кимдерден бул информацияны кантип беришкен? Мине булар өздөрүнүн фигурасын ойлоп куюп беришкенби? Мен такыр барган эмесмин, эч жака эметкен эмесмин.
Дарыгер Нуркамилова дене табы көтөрүлгөнүн билдиргенине карабай, бир нече күндөн кийин гана ооруканага жаткырылган. Ал учурда өзүнүн абалын оор деди. Нуркамилова менен кошо обсервацияга барган балдар ооруканасынын дарыгери экөө жумушка кайтып келип, кадимкидей иштеп жүрүшкөн. Натыйжада илдет 15 дарыгерге тарап кеткен. Алардын бири Гүлүмкан Аматова.
Ушул обсервациядан кийин муну 14 күн мында обсервация алыш керек болчу. Белгиле ал өргүлө деп койгон болду. Ошону менен аны бизге киргизип койгон, иштеп аткан.
Аматова COVID-19 вирусун жуктуруп алган деген күмөн менен дагы 20 кесиптеши обсервацияда экенин билдирди.
Бүгүнде сөз тийип калат деп атышабы, же ушул условияларды сактабай билишет. Андан көрө бул жагы врачтын өзүнө шылтап коюш оңой болуп атабы. Буларга ушул Умрага барып келген деп канча кыргыз эл күнүп турат, бизди уят кылды да. Өзүбүз баягы ушундай карантин убагында барып Умрадан келгендер менен жолугуп анан ушундай жугузуп алып еще короно деген Гүлжігіт Алиев осындай деп айтпады, содан кейін қайрылдық та, позор шығып тастады да Лес Қырғызстанға.
Бірінші вице-премьер-министр Қуатбек Боронов 8 апрельдегі маалымат жиынында дәрігерлер туралы бұларды айтқан болчу.
Бірақ кейбір медициналық қызметкерлер бүгінгі күнде сол коронавирус орысын қызмет авалында емес, қызметінде іштеп тұрғанда емес, сырттан жұқтырып алған уақыттарда тақталып жатады. Мысалы үшін мына бүгін массалық маалымат қаражаттарына социалдық сеттерге шығып жатады. Ош шаһарындағы ош шаһардық ауруханасының инфекция бөлімшесіндегі қызметкерлер барлығы коронавирус менен ооруп калып, ошондуктан ошол отделениясы, инфекция отделениясы жабылып жатыптыр деген.
Аларда саламаттык сактоо министрлиги медицина кызматкерлеринин кайрылуусун иликтей баштаганын кабарлап, Бишкектен инфекциялык көзөмөл адистеринен турган атайын топ Ош шаарына жөнөтүлгөнүн маалымдашты. Бул тууралуу министрдин орун басары Мамайдын Каратаев мындай дейт.
Ошто тилекке каршы ошол инфекциялык бөлүмдө мындай медицина кызматкерлеринин ошол таралышы боюнча маалыматтар чыкты. Бул окуя боюнча саламаттык сактоо министрлиги бүгүнкү күндө ошол комиссия түзүп, иликтөөлөр жүрүп атат. Ошол жерде анан иликтөөлөр бүткөндөн кийин жыйынтыгын кошумча маалымдайбыз.
9 апрелге карата өлкө боюнча саламаттык сактоо тармагынын 34 кызматкери коронавируска чалдыккан. Алардын катарында дарыгерлер, медайымдар, инфекционисттер, лаборанттар, эпидемиологтор, ашкана жумушчулары жана кир жуугучтар да бар. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кыргыз өкмөтү менен парламент өзгөчө абал шартында иштеп жаткан дарыгерлерге кошумча акы төлөө боюнча документтерди иштеп чыгышты. Ага ылайык иш учурунда коронавирус жугузуп алган дарыгерлерге 200 000 сомго чейин кенемте берилмекчи. Өкмөттүн мындай чечимин кечигип кабыл алынды деп сындагандар да бар. Ал ортодо айрым укук коргоочулар президентке кайрылып дарыгерлердин укугун коргоого чакырышууда. Бактасанов толугураак айтып берет.
Кыргыз бийлиги коронавируска каршы күрөшүп жаткан дарыгерлерге кошумча акы төлөөнү өлкөдө бул илдетти жугузган медициналык кызматкерлердин саны 34 жеткенден кийин сунуштады. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун айтымында кошумча акы дарыгерлер COVID-19 вирусун жугузуп алса же андан каза болсо төлөнмөкчү.
Ооруга чалдыккан медицина кызматкерлерине дагы компенсация катарында төлөмдөрдү чечип берүү максатында иштер жүргүзүлүп жатат. Мен азыр суммасын айтпай эле коеюн, бирок документ чыккан күндөн баштап бул Кудай буюрса ишке кирет. Ооруга чалдыгып ушул вирус коронавирус оорусун жуктуруп ошо каза болуп калган медицина кызматкерлери болсо дагы буларга дагы атайын өлчөмдөгү компенсация каралып жатат.
Биринчи вице-премьер-министр кенемтенин суммасын айтпаганы менен өкмөттүн токтомуна ылайык коронавирус жуктурган мед кызматкерлерге 200 000 сом. Ал эми каза болгондордун үй бүлөсүнө 1 000 000 сом каражат бөлүнөрү белгилүү болду. Ал ортодо дал ушундай мазмундагы мыйзам долбоору жогорку кеңеште даярдалып жаткандыгы дайым болду. Атап айтсак, вирус чыккан жерде иштеп жаткан доктурларга 10 айлык маянасынын суммасынан аз эмес кенемте төлөө каралган. Мисалы, дарыгердин орточо айлыгы 10 000 сом болсо, жаңы мыйзамга жараша карантиндик шартта иштеген учурда 100 000 сомго чейин кошумча айлык берилиши керек болот. Мындан сырткары эгер медициналык кызматкер коронавирус айынан каза болсо анын үй бүлөсүнө 20 жылдык маянасын төлөп берүү сунушталууда. Буга кошумча жаңы мыйзамда өзгөчө абал учурунда дарыгерлерди коргоочу каражаттар транспорт менен тезинен камсыз кылууга өкмөт милдеттүү болот. Мыйзамдын демилгечилеринин бири жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева учурда дарыгерлерге моралдык колдоо көрсөтүү зарыл болуп тургандыгын билдирди.
Өтө мындай ыкчам кабыл алыш керек болду да. Биринки күндөрү мисалы үчүн аябай дарыгерлер көп жазып атат депутаттаргачы, азырча ошондой болбош үчүн дарыгерлер, милиция кызматкерлери, МЧС, мамлекеттин колдоосун, коомчулуктун колдоосун сезиш керек да, даана сезиш керек.
Ошентсе да өкмөт менен парламенттин дарыгерлерге камкордук боюнча чечимдери кечигип кабыл алынгандыгын айткандар бар. Учурда коронавируска шектелип обсервацияда жаткан атын атагысы келбеген дарыгерлердин бири медициналык кызматкерлер чыны менен эле жардамга муктаж болуп тургандыгын мындайча айтты.
Негизинен азыр иштеп аткан мед кызматкерлер негизинен дегенде моральна ошондой муктаж да. Анан материалдык жактан кандай ошондой жардамдар берилсе тең болмок. Бирокта иштеп аткан врачтарга, мед кызматкер, молодцы мед персоналдарга
Ал ортодо өлкөдөгү адилет укуктук клиникасы акыркы кырдаалга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоду. Анда укук коргоочулар күч түзүмдөрү ооруканалардагы чыныгы абал тууралуу айтып чыккан дарыгерлерди жана алардын жакындарын куугунтуктаганын тез арада токтотуп, ар бир медицина кызматкерин жеке коргонуучу каражат жана тийиштүү төлөмдөр менен камсыз кылууга чакырган. Клиниканын директору Чолпон Жакупова:
врачи заражены, они не были подготовлены.
Бизде дарыгерлер ооруну жуктуруп алышты. Өкмөт аларды керектүү коргонуу каражаттары менен камсыз кылган эмес. Алар аны айтып, кайрылып, маселени жеткирүүгө аракет кылышты. Ал эми ушул эпидемия башталгандан тарта бул жаатта көйгөйлөрдү айтууга аракет кылгандарды коркутуп, үркүтүп жатышат. Бул абдан ачууну келтирчү көрүнүш. Азыр дарыгерлер биздин акыркы чейибиз. Алар бизди коргоп жатышат. Ошондуктан президентке кайрылып, бул көрүнүшкө көңүл бурууга чакырдык.
Врачи – это наш последний рубеж.
Деп билдирди. Президент Сооронбай Жээнбековдун аппараты бул кайрылуу боюнча комментарий берилик, бирок саламат сактоо министри Сабиржан Абдикаримовду кабыл алган учурда өлкө башчысы дарыгерлерге мамлекет кам көрөрүн билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнөдө коронавирустан алгачкы киши каза болгондон бери толук 3 ай өттү. Оксфам уюму пандемияга байланыштуу бакубат өлкөлөрдүн лидерлерин комплекстүү куткаруу жагынан чара көрүүгө чакырды. Саламаттык сактоо министринин орун басары, мамлекеттик башкы санитардык дарыгер болуп Нурболот Үсөнбаев дайындалды. Эл аралык мунапыс уюму Ирандын түрмөлөрүндө коронавируска байланыштуу чыккан козголоңдо 10 адам наут болгонун билдирди. Өзбекстандын айрым облустарында банкоматтардан акча алууда маселе жаралып, банк бөлүмдөрүнүн алдында кезек күткөн адамдар көбөйдү. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшүү үчүн атайын эсепке 116 миллион сом акча чогулду. Каржы министрлиги социалдык төлөмдөр убагында төлөнөрүн билдирди. 12 апрелде Кыргызстандан АКШ жарандар үчүн чартердик рейс кетет. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.орг сайтында. Кутман таңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин үй бүлөсү Лондондогу 3 кыймылсыз мүлкүнө байланыштуу сотту утуп алды. Британ полициясы Назарбаевдин кызы Даригага жана небереси Нуралиге таандык деген үйлөр күмөндүү акчага сатылып алынганын билдирип, кожоюндардан акчанын булагын түшүндүрүп берүүнү талап кылган болчу. Британиянын кылмыштуулукка каршы агенттиги соттун чечими боюнча жогорку инстанцияга кайрылмай болду. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
8 апрелде Лондондун жогорку соту Дарига Назарбаева менен анын уулу Нурали Алиевке таандык деп көрсөтүлгөн 2 хансарайды жана 1 кымбат батирди камакка алууга жол ачкан 3 ордерди четке какты. Сот далилдер жетишсиз деген тыянакка келди. Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттиги Лондондогу жалпы баасы 104 миллион доллардан ашкан бул үйлөр Нуралинин атасы жана Дарига Назарбаеванын мурдагы күйөөсү маркум Рахат Алиевтен мыйзамсыз жол менен тапкан каражатына алынганын жүйө келтирип, кожоюндардан хан сарайлар кайсы акчага келгенин түшүндүрүп берүүнү талап кылган. Полицияга мындай укук берген жаңы мыйзам Британияда 2018 жылдын башынан тартып ишке кирген. Булага аныкталбаган байлык тууралуу буйрук деп аталган мыйзамга ылайык, полиция Британиянын аймагындагы коррупцияга тиешеси бар мүлктү аныктап, сот аркылуу кожоюндарынан акчанын булагын көрсөтүүнү талап кыла алат. Эгер кожоюн байлыгын мыйзамдуу тапканын далилдей албаса, андан ажырап калышы мүмкүн. Лондондогу сотто Назарбаевдин үй бүлөсүнүн адвокаттары кымбат хан сарайлар марком Рахат Алиевдин күмөндүү акчасына алынганын четке кагышып, Дарига Назарбаеванын жеке өзүнүн мындай кыймылсыз мүлктү сатып алууга кудурети жетерин жүйөгө келтиришти. Британ судьясы бул жүйөгө макул болду. Бирок Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттигинин жетекчилеринин бири Грэм Бигар билдирди таратып кийинки инстанцияга арыздана турганын айтты.
Булагы аныкталбаган байлык тууралуу буйрук. Бул жаңы мыйзам жана биз аны колдонууга каршы олуттуу соттошуулар болорун күткөнбүз. Ордерлерди жокко чыгаруу боюнча чечимге макул эмеспиз. Апелляцияга беребиз.
Деп билдирди Грэм Бигар. Лондондун кымбат районундагы бул үйлөргө Нурали Алиев менен Дарига Назарбаеванын атынан офшордо катталган компаниялар ээлик кыларын британ журналисттери аныктап чыгышкан. Хан сарайлардын бири Британ баш калаасынын Хамстед аймагындагы миллиардерлер көчөсү деген атка конгон Бишоп Авенюда жайгашкан. 10 уктоочу бөлмөдөн турган бул хан сарайдын жер төлөсүндө бассейни, өзүнчө кинотеатр, керек болсо шаркыратмасы да бар экенин Британ басылмалары жазып жатышат. Бул заңгыраган үйдө Назарбаевдин небереси Нурали үй бүлөсү менен жашап кеткен. Казакстандагы эң таасирдүү үй бүлөгө тиешеси бар бул кыймылсыз мүлктөрдүн булагын түшүндүрүүнү талап кылган ордер 2019 жылдын май айында чыккан. Назарбаева менен Алиевтин адвокаттары Британ полициясын так эмес маалыматтарга таянган жана иликтөөнү жетишсиз жүргүзгөн деп айыптап, толугу менен акталып чыгышканын билдиришти. Адвокаттар Дарига Назарбаеванын Алиевтин күмөндүү акчасына тиешеси жоктугун белгилешкени менен Мухтар Аблязов баштаган казак оппозиционерлери аларды коррупциялык иш аракеттерге айыптап жүрүшөт.
Когда она руководила телевизионной компанией «Хабар», ей совместно с Рахатом Алиевым...
Ал «Хабар» телеканалын жетектеп турганда Рахат Алиев менен чогуу офшордук компания түзгөн. Бизнес кожоюндары телеканалдагы рекламанын акысын ошол офшор компанияларына жөнөтүп турушкан. Бул акчанын чакан бөлүгү гана «Хабар» телеканалына берилип келген.
И маленькую часть отдавали агентству «Хабар».
Деп билдирген эле Мухтар Аблязов. 56 жаштагы Дарига Назарбаева былтыр атасы Нурсултан Назарбаев президенттиктен кеткенден кийин Сенаттын спикери болуп шайланып, өлкөдөгү экинчи расмий адамга айланган. Forbes журналы аны Казакстандагы эң бай адамдардын катарына кошкон. Ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, Назарбаева Рахат Алиев менен турган никеден 3 балалуу болгон. Алардын туун уулу 35 жаштагы Нурали Алиев өзүн бизнесмен жана инвестор деп тааныштырып келет. Ал 2014 жылдын декабрынан 2016 жылдын 16 мартына чейин Астана шаарынын акиминин орун басары болуп иштеген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. Карантинде китеп окугандардын саны өсүүдө. Электрондук китепканаларга киргендер да көбөйүп, өлкөдө китеп окуу таймаштары жана ар кандай эстафеталар өтүп жатат. Кабарчыбыз Айдана Топчубаева бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Үйдөн себепсиз чыкпоого аргасыз болгон адамдар убактыларын болушунча кызыктуу өткөрүүгө аракет кылышууда. Айрымдары чыгармачылык менен алектенсе, кээ бирлери спорт менен машыга баштады, үчүнчүлөрү болсо китеп дүйнөсүнө сүңгүп киришти. Муну социалдык тармактагы пикирлерден байкоого болот. Биз да китеп сүйүүчүлөрдүн карантин башталары менен канча китеп окуганына кызыктык. Алардын жооптору таң калтырды.
Карантин башталгандан бери азыр 7-нчи китепти окуп атам. Аудио китеп болсо 3 китепти окупмун.
Негизи мен китеп сүйүүчүмүн. Мисалы, карантиндин ичинде эле үйдө 8 китеп окуптурмун. Азыр үйдө окуй турган китептерим калбаптыр.
Карантиндин ичинде 9 китеп окуп бүтүптүрмүн, 10-чусун окуп атам.
Учурда китеп окугандардын катары калыңдаганын китепканачылар да тастыктайт. Буга чейин Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын липкежи электрондук китепканасына киргендердин саны өсүп, күнүнө 5000 ашык колдонуучу кирип жатканын билдиришкен. Ал эми биздин кежи электрондук китепканасынын ээси Чоробек Саданбек да сайтка баш баккандардын саны эселеп көбөйгөнүн айтты.
Биздин кежи эле эмес, эл сөздүк кежи, орфо кежи сайттарыбызда да трафик эселеп өстү да. Өзгөчө кыргыз тилинин морфологиясын талдаган орфо кежи сайтында кечээ 8 апрелде демейдегиден 5 эсе көп киши кирди да. Кечээ окуу башталганы бизде биринчи кезекте мектеп үчүн окуу китептери аябай көп талап кылынып атат. Ал эми баягы каникул учурунда болсо ата энелер көбүн учуруп балдарына аудио жыймакторду коюп берип, жаштар көбүнесе көркөм адабияттын жазылган аудио варианттарын, ошо аудио китептерди угуп жатышкан болчу да.
Ал эми жаш активист Эрлан Ысмайыл уулу карантин башталганга чейин эле айына жок эле дегенде 4-5 китеп окучу. Каникул башталганда да айылына өзү менен кошо 30 китеп ала кеткен. Китеп сүйүүчү карантинде жалпы жонунан адамдар китепке жакын болуп калганы менен анын айылында китеп окуу бир аз солгундаганын айтты.
Актыла районунун Кошто айылынан болом. Айыл жериндеги абалды айта турган болсок, адаттагыдан дагы солгунураак. Буга мисал өлкө аймагына киргизилген өзгөчө абал таасирин берсе, экинчиден айыл жеринде башталган жазгы талаа жумуштары да таасирин берүүдө. Канатчыбыздын айтымында буга чейин китепканага баймабай катта окурмандар күнүнө 20-30 кээде 40 адам келип олтурса, азыркы абалга байланыштуу китепкана жабык турат.
Китеп окууга кенен убакытта болуп, окурмандардын катары калыңдаганда ишмердигин ага ылайыктагандардын бири активист Табылды Муратбеков. Ал өзүнүн тайпасы менен 3 жылдан бери китеп окуу жарышын өткөрүп келет. Былтыр бетме-бет өткөн таймаш бул сезондо онлайн уланмакчы.
Карантинге байланыштуу деп 2 жумасына 1 студенттердин, окурмандардын убактысы көбүрөөк ошого тууралап уюштурабыз деп атабыз. Буюрса биринчи оюн ушул жекшемби күнү болот, 3 жаштан кийин кеч боюнча. Кийинки китептер дагы буюрса ошо электрондук форматтагы элге жеткиликтүү боло турган чыгармалар тандап ошолорду жиберебиз деп ойлоп атабыз. Биздин бүтүбүз оюнчулардын саны көбүрөөк болуп кетет, 500 тегереги болуп калат окшойт деп атабыз болжоп.
Табылды Муратбеков таймаш фейсбук баракчасындагы баарын билгим келет тайпасында өтүп, жеңүүчүлөргө байгелерин бирдик түрүндө же эл сум аркылуу акчалай которуп коюу шаарын кошумчалады. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги да атым апам жана мен китеп окуйбуз баарыбыз тең аталышындагы акция уюштурган. Пандемияга байланыштуу мындай демилгелер дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө да өтүп жатат. Ошол эле Израиль президентинин карантин учурунда балдарга китеп окуп бере баштаганы буга мисал. Айдана Топчубаева, Азаттык.
Опера ырчысы Кайрат Маликов Москвада азыр таксист болуп иштеп жүрөт. Чоң сахнаны эңсеген Кайрат Мүнесиндер атындагы музыкалык академияда билим алууну каалайт. Москванын жолдорунда обон созгон мекендеши тууралуу Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Любовь еще быть может, душе моей угасла не совсем.
Александр Пушкиндин ырын обонго салып созуп, Москвада киши ташып иштеп жүргөн Кайрат Орусияга былтыр жайында келген. Алгач мейманканада иштеп, кийин таксиге өтүп кеткен.
Опера жана балет театрына 2 жылдык студиясына тапшыргам. Андан кийин консерваторияга тапшырып, ушул консерваторияны аягына чейин окуп бүткөн жокмун. Анан ошентип Москвага келип калдык.
Опера ырчысы болгусу келген Кайрат турмуш тиричилик башка жолго салганына карабай, алдыга койгон максатынан кайтпастыгын айтат. Ал Москвадагы Гнесиндер атындагы музыкалык академияда билим алууну көздөйт. Бул жайда 1 жылдык окуу 500 000 рубль турат.
Гнесинка кайсы жакта болду экен, кандай болду экен деп ушул терек четин көрүп, негизи бир атмосферасы, аурасы да башкача, кирип көрдүм, ичине кирдим, ушул чындыгында мага жакты да, жүрөгүмө жагып ушул жака окусам дедим. Эгерде бир жакшылап иштесем, бир жыл тыңдап иштеп койсом, ушул Гнесинкада окуп бүткөнгө акча тапса болот экен. Ошол максатты азыр көздөп жүрөм.
Бишкекте окуп жүргөн кезде чоң сахнада эл астына чыгып аткарган ролдору Кайрат үчүн эң жагымдуу эскерүүлөр. Ал убагында ыр жаздырып, өзүн эстрадада да сынап көргөн.
Эң биринчи бир чоң бир спектакльде аткарган ошол Айчүрөк операсында Бакай Канбакайдын ролун чагылыштырдым. Андан кийин Көп Түрк Визион деген конкурска катыштым, клип тартып, ыр жаздырдым. Азыр эми али алдыда дегендей да баары тең.
Москвада иштеген 100 000 мекендештер сыяктуу эле Кайрат дагы бул кезде пандемияга айланган коронавирустун айынан мекендеги жакындарына бара албай, аларга санаа тартып, өзү болсо жумушсуз калуудан тынчсызданып турган чагы.
Үйдө апам, анан кийин кичинекей иним бар. Москвада эжем экөөбүз биякта жумуш кылабыз. Анын жумушу токтоп турат дегенде эми баары тең карантинге жабылып калды да. Элдин бүт баарына тең терс таасир тийгизди го деп ойлойм. Кичи бизнестердин бүт баары тең токтоп турат. Элдин баарынын тең жумушу жок, алдыга койгон пландары бар, анын баарына жетишпей жатышат. Баарыбыз тең эле бул жакта жашап жүрүп, өзүбүзгө алган айлыгыбызды деле алып калбайбыз. Көбүнчөсү баарыбыз тең эле өлкөбүзгө жиберебиз, үйдөгүлөргө жиберебиз дегендей. Негизи эле кризис эч качан болбойт, эгерде ушу жан дүйнөңдө кризис болбосо да.
Эрке жүрөк кубанды, өзүңдү алга чөпкөндө.
Азаттык чекит.org бул биздин радионун сайты. дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу жаңылыктарды, макала баяндарды кирип окуп туруңуз, видеолорду көрүңүз жана радионун архивин деле таап уксаңыз болот. Ошондой эле кабар баяндарды биз социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыз аркылуу бөлүшүп турабыз. Ушуну менен 10-апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Обада Азаттык радиосу, саламатсызбы, баяндарды улантабыз. Өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абалы учурунда жазгы талаа иштерине тоскоолдуктар болуп жатканын дыйкандар биринен сала бири даттанып чыгышты. Ага карабай, айрым жерлерде талаа иштери кадимкидей уланууда. Ал ортодо аба ырайы кескин өзгөрүп, кээ бир аймактарга кар түштү. Алдыда апта темасы түрмөгүндө дыйкандардын көйгөйүнө кайрылабыз. Кутмантаңыз менен, бүгүн 10-апрель, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр кабарларды угуңуз, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Коронавирустан алгачкы киши каза болгондон бери 3 ай өттү. Туура 3 ай мурун 9 январда Кытайдын Ухань шаарында буга чейин белгилүү болгон эле болгон эмес коронавирустан алгачкы киши каза болгону аныкталган. Дагы ушул күнү дүйнөлүк саламат сактоо уюму өпкөнү сезгенткен жаңы илдетти коронавирус козгоорун маалымдаган. Расмий маалымат боюнча Кытай дарыгерлери илдеттин козгогучу коронавирус экенин мурдараак эле аныктап 31 декабрда эле коронавирустун жаңы түрү COVID-19 деп аталган. Учурда коронавирустун курмандык дүйнө жүзү боюнча 100 000 жетип калды. Кийин илдетке чалдыккандар Европа, Америкада көбөйүп, февралдын аягында каза болгондор саны кескин өскөн. Оорунун очогу болгон Кытайдын Ухань шаарында азыр эпидемия токтоп бара жатат. Бул өлкөдө коронавирустун жаңы түрүнөн 3 000 ашык киши көз жумду. Учурда Италияда 18 000, АКШда 16 000, Испанияда 15 000, Францияда 12 000, Британияда 8 000 киши COVID-19 илдетинен каза болду. Эпидемияга байланыштуу 10 өлкө өзгөчө абал киргизип, катаал карантин чараларын көрүп жатышат. Ош шаарынын жана Кара суу Нуукат райондорунун коменданты Малик Нурдинов айрым мамлекеттик кызматкерлерди өткөрмө кагаздарын жеке кызыкчылыктарына колдонбоого чакырды. Анын айтымында уруксат кагазы бар мамлекеттик кызматкерлер башка аймактарга кирип жүргөн учурлар болуп жатат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге өткөрмө кагаздарын өз кызыкчылыктарына колдонуп башка аймактарга кирип жүргөнүн байкап жатабыз. Ушул нерсени токтотуңуздар деп кайрылгым келет. Баарыбыз элдин кызматында талапка жооп берген иштерди аткарууга тийишибиз, деди Маликов. Кыргызстанда Бишкек баштаган бир нече аймактарда 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал режими киргизилген. Бирок айрым мамлекеттик кызматкерлерге уруксат кагаздары берилген. Уруксат кагазы боюнча коомчулукта Бишкек комендатурасына сын көп айтылууда. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан эл аралык адам укуктары федерациясы дүйнө өлкөлөрүн өкмөттөрүнө кайрылып, пандемия учурунда камактагы укук коргоочуларды, аярлуу топторду жана анын ичинде карыган кишилерди эркиндикке чыгарууга чакырды. Дүйнө жүзүндө жүздөгөн кишилер кылмыш жасаганы үчүн эмес, укук коргоо ишмердүүлүгү үчүн түрмөдө отурат деп айткан уюмдун төрагасы Элис Могве. Компаниянын сайтында темир тор артындагы 10 укук коргоочулардын аты көрсөтүлгөн. Алардын арасында 2010-жылдагы июнь окуяларына байланыштуу өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров дагы бар. Уюм көптөгөн өлкөлөрдүн түрмөлөрүндө ден соолукту сактоо боюнча шарт түзүлбөгөнү, социалдык аралыкты сактоо мүмкүн эместиги белгиленген. Коронавирус жайылгандан кийин бир катар өлкөлөрдө, анын ичинде Түркия, Бахрейн инфекциясынын жайылышын алдын алуу үчүн камалгандардын бир бөлүгүн эркиндикке чыгарарын жарыялаган. Көптөгөн өлкөлөр боштондук ала тургандардын тизмесин терроризм үчүн соттолгондорду кошкон эмес. Уюм айрым укук коргоочуларга терроризмге байланыштуу жасалма кылмыш иштери козголгонун белгилеген. Кыргызстанда социалдык төлөмдөр толук жана өз убагында каржыланат. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Марлен Амандыков маалымдады. Анын айтымында айлык акы, жөлөк пул сыяктуу социалдык төлөмдөрдүн баардыгысына акча каражаты толук которулган.
Бүгүнкү күнгө социалдык фонддун бюджетине 1 млрд сом трансфер төлөндү жана социалдык пособилер бүгүнкү күндө 609 млн сом толугу менен каржыланды. Мындан тышкары айлык акылар жана социалдык чөгөрүлөр толугу менен каржыланып атат.
Буга чейин өлкө жетекчилиги дүйнөдөгү коронавирус пандемиясы Кыргызстан экономикасына терс таасирин тийгизип жатканын айтып, эл аралык валюта фондунан, Европа биримдигинен, Азия өнүктүрүү банкынан жардам сураган болчу. АКШ мамлекеттик департаменти өз жарандары үчүн 12 апрелде Манас аэропортунан Америкага чартердик рейс уюштурат. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги маалымдады. Рейстин убактысы жана маршруту өзгөрүшү мүмкүн. Азырынча болжолдуу маршрут Бишкек, Душанбе, Кабул, Дубай, Бужумбура, Банги аркылуу Вашингтондогу Даллас аэропорту болуп жатат. Элчилик Бишкектен учуп кетүүнү каалаган АКШ жарандарын чартердик рейстин чыгымдарын төлөп берерин эскертет. Толук маалыматты элчиликтин сайтынан алсаңыздар болот. Учурда коронавируска байланыштуу көпчүлүк өлкөлөр өз жарандарын чет өлкөдөн алып кетүүгө аракет кылып жатат.
Рахмат. Азаттык радиосундагы жаңылыктардын толук топтомун azattik.org сайтынан окусаңыз болот. Өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал учурунда жазгы талаа иштеринде тоскоолдуктар болуп жатканын дыйкандар биринен салап бири даттанып чыгышты. Айрымдар айдоого кетчү жолдор жабылганына нааразы болсо, кээлери чарбалык техникалардын тетиктерин таба албай кейип жатышат. Үрөн көчөттөрдү издегендер да жок эмес. Өкмөт болсо бул көйгөйлөр чечилип жатканына жана айдоо жумуштары жарымдап калганына ишендирүүдө. Алдыда апта темасы түрмөгүнүн алкагында Эрнис Нурматов кененирээк баяндайт.
Жалпы шаарга коронавирус тажы тумо жугузат дейби же башка себептен уланбы, ушинтип дыйкандарга кетчүү жолду ээн талааны кайрадан ушундай кылып туруп аңгылып жолду эки жеринен жаң эле казып кетишти.
Карантиндик режимдин шылтоосу менен айдоо аянттарына кеткен жолдор тосулуп калганын биринчилерден болуп багбанчылык менен алектенген Кыяз Молдокасымов айтып чыкты. Ал Бишкектин четиндеги Рухий мурас конушунан талаага чыгып кетчү көчө казылып салынганын видеого тартып, социалдык тармактардагы баракчасына койду. Молдокасымов өзү журналист болгон үчүн дыйкандар маселени көтөрүүнү андан суранганын кабарлады. Анын белгилешинче жол азыр деле ачыла элек.
Ооба, Рухий мурастын үстүндө каналдын жээгинде таштак жол бар, дыйкандар каттаган жол. Мына ошол жолду ысык атадан канттан чоочун адамдар ошол каналдын жээги менен каттап жатат деп мына ГАИ кызматкерлери, штабтагылар ошону жаптырган экен. Бирок аны жаптырганы менен дыйкандар гана каттай албай калды. Ар жактан кирген адамдар аралап өскөн ордо аркылуу, башка жолдор аркылуу дагы эле киргендери кирип атат. Ошон үчүн дыйкандарга тоскоол кылбай ушул жерди ачып койсоңор деп биз кайрылдык элек. Кече күнү айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Калканович менен республиканын майынын жетекчисинин орун басары Ыманалы Салкулов барып ошонун жолдорун дагы карап көрөлү, дыйкандарга чындап эле тоскоол болбосо балким баш жагынан каражатка жараша бир көрөлү деп кетишкен. Анан ал жерде дыйкандар ишчү крандан сууну чыгартпай токтотуп койду эле. Кече күнү 2 сааттан кийин дароо кайра сууну чыгартып беришти. Ал эми жол бүгүнкү күндө дагы эле изилденип жатат. Ошо мүмкүнчүлүгүнө жараша карап көрүп ар жогору жактан дыйкандар каттабаган, ошол чоочун адамдар кирген жактан жабуу жагында карап атат. Азыр ошол казылган боюнча турат, ачыла элек,
деди Кыяз Молдокасымов. Анын белгилешинче Рухий мурас конушу Борбор калаага карайт. Бирок аталган жолдон негизинен Чүй облусунун Аламүдүн жана Ысык Ата райондору тараптагы талааларга дыйкандар өтүшчү. Молдокасымов ырастагандай, жол тосулгандан улам бери дегенде 100-150 фермер талааларына бара албай, үрөндөрүн себеп албай камалып жатышат. Ушундай эле жагдайга кеп болгон Ысык Ата районунун Интернационал жана Покровка айылдарынын фермерлери да кабылып жатышат. Алар негизинен Бишкектин жакасындагы посттордон улам ары бери каттай албай, үрөн таба албай жүдөшүүдө. Муну покровкалыктардын бири Бакыт Турдубаев Азаттыкка айтып берди.
Талааларга жапкан жок, бирок талаа менен иш бүтпөйт да. Талаага болгон иштин баары бул шаардан барат да. Мисалы ушул айтып аткандай жана неме тетиктер, тракторлордун техникалардын ошол майлоочу майлар, үрөндөр, кээ бирлер көп дыйкандар ошо учурунда кредит ала коюп айыл банктан үрөнү алып май алып жана башкаларды кылчу да. алар менен да болуп атат маселелер. Дүгөрүн уруктардын маселе бар. Мисалы боюнча сокулук жактан, Каравалта жактан алып келчүлөт да. Анан кымбаттап кетти. Кетчен ошондо жанагындай эле маселелер менен же трактордон, же үрөндөн, же кыйындан ба. Бардыгын деле кол алдын акчасы жок да дыйкандардын.
Деди маектешибиз. Фермерлерден бул өңдүү даттануулардан кийин биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирүү берип, жазгы талаа иштерине байланыштуу дыйкандардын ишине тоскоолдук болбойт деп кабарлады. Ал муну 8-апрелдеги пландык басма сөз жыйынында айтты.
Кырдаал эч кандай айыл чарба тармагына жазгы талаа жумуштарына эч кандай бир тоскоолдук түзбөш керек. Анын үстүндө штабтын да атайын чечимдери бар, өкмөттүн чечимдери бар. Тиешелүү мамлекеттик органдар ошол боюнча иш жүргүзүп жатат. Өзгөчө абал киргизген жерлердеги коменданттарга, атайын кызматтарга, жергиликтүү бийликтин жетекчилерине баардыгына тиешелүү тапшырмалар берилген. Айыл чарба жумушунда жүргөндөргө, жазгы талаа жумушун жүргүзгөндөргө эч кандай тоскоолдук болбош керек. Эч кандай ал жерде бир документ суроо, справка суроо, же болсо пропуска суроо деген маселе турбаш керек. Айыл чарба жазгы талаа жумуштары өз учурунда тиешелүү деңгээлде жүргүзүлүш үчүн мамлекет тарабынан шарттардын баары түзүлгөн. Тилекке каршы кээ бир жерлерде ошого окшогон маселелер пайда болуп жатканын биз да угуп жатабыз. Бирок кандай маселе чыга турган болсо, биз сөзсүз түрдө ага каршы иштерди жүргүзүп, шарттарды түзүп, анан тиешелүү ошол жерлерде иштерди жүргүзбөгөн же болбосо тескери жумуштарды жүргүзүп жаткан кызматкерлерге чара колдонуу иштери сөзсүз түрдө жүргүзүлөт.
Өкмөт мүчөсүнүн мындай сөзүнөн кийин Бишкек шаардык комендатурасы да билдирүү таратып, баш калаанын аймагында талаа иштерин жүргүзүүчү адамдар жана алардын машинелери блокпосттордон тоскоолдуксуз өтө алышаарын кабарлады. Бул үчүн алардын жанында паспорту, айдоочулук күбөлүгү, машинеге тийиштүү документи жана жергиликтүү бийликтен айдоо аянты бар экенин тастыктаган маалымдама же айдоо жердин ээси менен ижара тууралуу келишим кагазы болушу керек. Бирок бул документтери жок дыйкандарга блокпосттордон өтүүгө баары бир уруксат берилбейт экен. Бул биринчи вице-премьер-министрдин дыйкандар посттон документсиз өтө алат деген сөзүнө каршы келип калабы, калбайбы, аны сиздин сотуңузга коелу. Ошол эле чакта посттон өтүп, бирок өзүнө керектүү нерселерди таба албай калып жаткан дыйкандардын даттануусу да өзүнчө бир тема. Фермерлер көбүнчө айыл чарба техникаларынын тетиктерин же майлоочу майларды саткан базарлар, дүкөндөр жабык болуп калып жатканын белгилешүүдө. Бул жөнүндө Кочкор районунун Кумдөб айылынын тургуну Амандык Сапарбеков мындайча суроо койду.
Министрлер, урматтуу депутаттар, ушул запчас маселесин чечпесеңер жакшы болот эле. Запчас саткан контейнерлерди аштырып койсоңор жакшы болот эле. Шаарга эптеп чоң курсовойлорго жабышып запчас алып келели деп барып темселе убара болуп кайра келип атабыз. Бир сом акча жок болуп атат. Ушуну карап бербейсиздер, ушу силерге эмне, бул тамашабы эмне? Жок дегенде ушул жер айдоо болуп атканда карабайсыздар, ушуну ойлонбойсуздар, бул кандай бул? Эки күн аштырып коюп кайра үчүнчү күн жаптырып койгон бул эмне? Барып алып убара болуп кайра келип атабыз.
Тиешелүү басма сөз жыйынында биринчи вице премьер-министр Кубатбек Боронов бул маселе жөнүндө да жооп берип, аталган жагдайда көйгөй жоктугуна ишендиргиси келди.
Ал эми айыл чарба техникаларын тетиктер менен камсыздоо маселеси дагы эч кандай маселе жаралбаш керек. Билебиз, мына өзгөчө абал түзүлгөн шаарларда тетиктерди сатуучу базарлар, магазиндер толук кандуу иштебей жатат. Бирок шаардын сыртында мисалы үчүн Бишкектеги базардын ордуна Сокулукка, башка ошол райондордо, Токмокто уюштуруп жатабыз. Ошол жерлерден тетиктерди мына Чүй областындагы биздин айыл чарба кызматындагылар айыл чарба техникасынын тетиктерин сатып алууга шарт түзүлөт, ошол жерден алышат. Бүгүнкү күндө Чүй областынын областында өкмөттүн өкүлү ошол жумуштардын үстүнөн иштеп жатат. Ушундай эле маселелер Ош шаарында, Ош областында, Жалал Абад областында дагы тапшырмалар берилген, ошонун үстүнөн бүгүнкү күндө иштерди жүргүзүп жатышат.
Кубатбек Боронов өлкөдөгү айыл чарба техникаларынын 91% жазгы талаа иштерине даяр экенин жарыя кылды. Ал машине трактордук парктарды жаңылоо максатында быйыл 250 дана айыл чарба техникалары берилерин, анын 80 данасы дыйкандардын колуна жеткенин белгиледи. Өкмөт өкүлүнүн маалымдашынча, республикада 90 машина трактордук бекет уюштурулса, анын 10 2020 жылы ишке кирди. Апта темасы түрмөгүн мен Эрнист Нурматов сунуш кылып жатам. Анда айыл чарбасындагы көйгөйлөрдү талдап жатабыз. Ошентип, өкмөт жазгы талаа жумуштары Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарында 80-90%, Нарын, Талас, Чүй жана Ызкөл облустарында иштин жарымынан көбү аяктап калганын билдирүүдө. Жетекчилер ал тургай кээ бир аймактарда көрсөткүч мындан да жогору экендигин ишендирүүдө. Маселен, 8 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуу учурунда өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев аталган дубанда айдап себүү иштери 97% аткарылып бүткөнүн айтты. Бул жерден кайрадан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновго сөз берели.
Анын ичинде ирригация маселелерин чечүү, дизелдик отунду, минералдык жер семирткичтерди сатууну уюштуруу маселелери дагы толук кандуу жүргүзүлүүдө. Айтсын нерсе, жазгы талаа иштеринде бүгүнкү күндө 40,6 миллион тонна дизелдик отун талап кылынса, бүгүнкү күндө биздин республикада 32,4 миллион тонна, же болбосо 80% бүгүнкү күндө камсыз болду. Дизелдик отундун литринин орточо баасы 43,15 сомду түздү. Ал эми минералдык жер семирткич ташып келүү боюнча же болбосо минералдык жер семирткичтер менен элибизди камсыз кылуу маселеси дагы бүгүнкү күндө талаптагыдай. Минералдык жер семирткичтерди ташып келүүчү ассоциациялар жана фирмалар менен жолугушуу өткөрүлүп, минералдык жер семирткичтерди январдан баштап май айына чейин ташып келүү графиги макулдашылган. Айыл чарба министрлиги менен жер семирткичтерди ташып келүү жеткирүүчүлөр ассоциациясынын ортосунда келишим түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 65,3 миллион тонна минералдык жер семирткичтер биздин республикада бар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизге кээ бир 200 миллион тоннага жакын ушундай жер семирткичтер пайдаланылат, талап кылынат. Ар жылы ар кандай түшүмгө байланыштуу, ошондуктан бүгүнкү күндө мына талаптагы жер семирткичтер менен камсыз кылуу иштери үзгүлтүккө учурабай жүргүзүлөт деген бизде ой бар, максат бар, ошол үчүн бүгүнкү күндө иштеп жатабыз.
Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Жанбек Керималиев да пландуу брифинг учурунда өлкөдөгү эгиндердин жалпы көлөмүн келтирди.
2020 жылдагы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түзүмүн жалпы аянты 1,221,000 гектарды түзөт. Же өткөн жылга салыштырмалуу 2,5 гектарга көп болот деп болжолдодобуз. Аны менен бирге 2020 жылдын 745,000 гектар аянты жазгы себүү иштерин жүргүзүлөт.
Деген менен жазгы талаа иштерине карата даярдыктар жана анын аткарылышы жөнүндө дыйкандардын жана эксперттердин жүйөлөрү башкача. Айыл чарба боюнча Адис Бакыт Мамытканов айдап себүү иштери 80-90% бүттү деген кабарды апытма деп мүнөздөдү.
Эми эки эле киши чыгып айтып койсо баардыгы сонун болуп койбойт да, аны элдин баары түшүнүп турат да. Мисалы биздин жерлерибиз баардыгы бүтө элек, мындай жетишип бүтө элек бизде эми. Анан жазгы талаа иштери деген баардыгы бүтүп калды дегенине бул мындайча айтканда бир аз туура эмес да эми. Бизде эми Минсельхозто эми көп эле болуп келип атпайбы, мындай баардыгы эле сонун деген эле отчет бергенге көнүп алыптыр. Анан эле в итоге деген как всегда, мына былтыр деген жылдан жылга бизде ВВПда эмебиз үлүшүбүз азайып баратат да. Айыл чарбанынчы, анан кантип өнүгүп атабыз, эмне менен өнүгүп атабыз? Керималиев калп айткандан башка эчтеке билбейт мен билгенде. Боронов болсо ал Керималиевдин бергенин эле айтып коюпту, и все. Мындай эми эл кандай болсо да аракет кылып атат, но негизи эле кыйналыш көп болуп атат да, кол элге жетпей калып атат. Короче, быйыл эми минимум эле 20% жер дагы көп нерсе менен эгилбей калат да, минимум 20%.
Деди эксперт Бакыт Мамытканов. Ушул жерден биз аймактарга кайрылып алалы. Ош облусунда жазгы талаа иштери эң эрте башталган Араван районунда ушу тапта капуста, пияз, сарымсак бышып Орусияга экспорттоло баштады. Капустанын чирги сорту жеринде даанасы 25-30 сомдон сатылып жатат. Өзгөчө абал учурунда жергиликтүү бийлик дыйкандарга түшүмдүү экспорттоодо көмөктөшүп жатканын айтууда. Оштон Медер Незалиевдин баянын угуп алалы.
Араванда 16 000 гектардай суга тайдоо жер бар. Анын 2480 гектарыны жашылча айдалат. Араван райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Пайзилла Мирзабарамовдун айтымында, ушу тапта Москвада жана Челябинск шаарында аравандын капустасы сатылып жатат.
Азыр баакы Байшал деген капуста узун. 55 тоннасы Россияда, Москва менен Челябинскке да сатылып жатат. Азыр бул фуга чыгып кетти мынашы Чилгиден. Бул Ош менен Жалал-Абадка кетти булар. Анан Бишкекке бир фуга чыгып кетти. Дагы бир 10 күндөн бери капсулалар чыгат, Россияга кетип атат, Казакстан кирген капсула чыгат. Чесноктун мындай да 3 түшүн сатышып атат да азыр 10 сомдон. Алар Жалал-Абад өзгөн Ош кетип атат. Күнүгө эми тоннага алганда 1,5-2 тоннадан кетип атат.
25 марттан 15 апрелге чейин коронавируска байланыштуу Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Карасуу райондорунун, ошондой эле Жалал-Абад облусунун Сузак районунун аймактарында өзгөчө абал киргизилген. Бул дыйкандарга тоскоол болбой койгон жок. Эрте жазда алган түшүмүн кайда алып барып сатуунун жолун таппай, же карантинге байланыштуу коюлган посттордон өтө албай, түйшүк тарткан дыйкандар айылынан чыга албай калышты. Аравандык дыйкан Фуркат Абдыкаримов:
Биз көчөтүнө жаңы жылдан алдын кулок эккенбиз үйгө.
Капустанын көчөтүн үйдө январда эле өстүрө баштайбыз. Февралда талаага алып чыгып тигебиз, апрелде бычат. Бирок азыр мен айылдан чыга албайм. Капустаны айылдан чыгууга уруксаты бар адамдарга дааналап сатып жатабыз. Алар башка аймактарга алып кетишет. Карантин дыйкандарга кыйла тоскоол болду. Былтыр жашылчаны килограммдап сатчу элек. Быйыл дааналап арзан сатып жатабыз.
Бишкекке жана Орусияга жашылча экспорттоп жаткан дыйкандарга жергиликтүү бийлик көмөктөшүп жатканын билдирди. Араван районунун акими Курбанбек Айтыбаев:
Анан биз сырттан келген мына фуроларды ошо киргизип берип атабыз. Бул жерде мына укук коргондору дагы баардыгы биргеликте ошо районубузга кирген жүздөп чыгып кетип жаткан машинелерди баардыгыны киргизип керектүүсүнө. Продукция сатылыш керек да. Жаш кесимиш болсо, сатылбаса эртең начар болуп калат да, чирип кетет. Ошон үчүн уже чыгарышты баштады. Капуста кетишти баштады. Чесноктор, пияздар эми Ош, Бишкектерге дагы жетирилип атат. Премьер министр биринчи орун басары Кубатбек Алчыевич Боронов айтпадыбы, айыл чарбасынын баарын тоскоолдук, премьер министрибиз айтып атат, тоскоолдук кылмагыла деп. Кирген машинелер дагы, анан чыгып аткандар деле баары тоскоолдук жок. Биздин арабанын постубузда, шаарда да Ош. Мен ойлоймун ошол Бишкек сыртка чыгып кеткенче эч ким тоскоолдук кылбай атат.
Араванда эгин бушкан убакта дыйкандарды түйшүккө салган суугат суу жетишсиз болот. Жашылча көп айдалган Тепекоргон айыл аймагына суугат суу түштүк Фергана каналынан келет. Араван райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Файзилла Мирзабарамов дыйкандарга суугат суу жетиштүү болсун үчүн арык, каналдар февралдын башында эле тазаланып бүткөнүн билдирди.
Бизде февраль айында чоң арыктар, каналдар тазаланып бүткөн. Азыр картошкага суу коюшту баштады элдер. Себеби азыр суу койбосо эртең майдын 5-инен баштап уже картошканы биздикилер чыгарышты баштайт. Ошол аракет кылып атат азыр.
Араванда капуста, пияз, сарымсак бышып сатылгандан кийин кыш чыга элек айдалган картошка май айынын ортосунда базарга чыгат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Апта темасы түрмөгүн мен Эрнист Нурматов сунуш кылып жатам. Анда айыл чарбасындагы көйгөйлөрдү талдап жатабыз. Арине, быйыл талаалардын кайсы бир бөлүгү иштетилбей калышы мүмкүндүгүн айткандар арбын. Анын ичинде эгиндин кайсы бир түрү азыраак болуп калышы ыктымал дегендер да бар. Маселен, Ысык-Аталык фермер Бакыт Турдубаев быйыл чүйдө жашылча жемиштерди эккендер кыскарып кеткенин белгилеп, бул жыл соңунда алардын кымбаттоосуна алып келбейби деп кабатырланат.
Эң болуп атат, бирок кыйналыш менен таа анын көп учурда таппай да калып убакыттан уттуруп атышат да. Бул тарапта көбүнчө жана капуста, бадыраң жакта ашкабак, тарбыз, майда чыле да дыйкандар көп келипчи, бизердин жерлерди ийере калып билдирөө да аткен жок. Анткени ылдыйык тараптардан дыйкандар келип могу жерлерди алып иштечи да. Бул андай жер жемиш айдалган такыр байкап атам, бүт эле ошо эски беделарлар беде менен калтырып атат, арпа буудай айдалып атат, анан эми бүгүлөрү кызылча айдалып иштеп турат да. Себеп дегенде шартка жарашуу жана уруктары жок болуп калды, башка жок болуп калды, быйыл ошо жашылча жемиш көп тигилген жок да талааларда. Анан эски тигилип калган кимдики беде болсо жакшы болду, аларга ошо боюнча кармап турат да, бузбай. Анан баягы күздүк арпа буудай сепкендер себилип калды, анан жаздык сепкендер да ошо бир маселелер болду, бирок себилди да. Бирок дагы эле бир 30% дагы эле себиле турган жерлеринчи себилип бүтө элек да, кармалоодо эмнеден кечип атат да.
Какаганга муштаган болуп ушу күндөрү Кыргызстандын айрым аймактарында кар да катуу жаап салды. Бул эгиндердин айрым түрлөрүнө запкысын тийгизип, ошол эле убакта бактардын көбүн үшүк алып кетиши мүмкүн болуп калды. Оштун тургуну багбан Абдулла Капаров соңку сууктан улам алнөрүк быйыл түшүм бербей калышы ыктымал дейт.
Бул түшүмдүлүктү бардыгын уруп таштайт. Үшүк ургандан кийин болду эчтеме ала албайбыз. Ошол бунун баасы 100% жок болуп калышы мүмкүн. Эң худший варианты ооба. Бираз эмирак болсо эми бутыркынын жарымын алышыбыз мүмкүн да 50-50. Конечно, багбанчылыкка тез таасирин тийгизип жатат. Мынау чоң багы бар адамдар алар жолун таап эптеп көчөттүн жеткизип отургузуп атат. А үйүндө 4 дарак, 5 дарак, 10 дарак отургузам дегендер отургуза албай калды. Себеби эми бардыгына эле разрешение бере бербейт да барып көчө таап келип ал деп. Анан адамдарда көрүп атасың, баары паникага түшүп көчөгө чыга албай отурушат, коркуп. Конечно, таасирин аябай жаман тийгизди бул пандемия. Карагок кошумча болду.
Коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстандагы өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдеринин кириши уун азыгына болгон таңкыстыкты жаратканын жакшы билебиз. Өкмөт чет жактан материалдык резервдер фондунан уун рынокко чыгарылып жатканын азырга дейин айтып келатканы менен калкта муктаждык толук жоюла элек. Бул жагдай айыл чарбадагы дан эгиндери маселесин дагы бир эстетти. Эгемендик алгандан берки айыл чарбадагы өзгөрүүлөрдөн улам кыргызстандык фермерлер буудай эгүүнү таптакыр кыскарткан. Адатта жарандар буудайды же уунду Орусиядан, Казакстандан алууга өткөн. Мындай кырдаал өлкөнү дайыма азык түлүк коркунучунда кармап тура берет. Түшүнгөн кишиге пандемия дүйнөдөгү баардык өлкөлөрдө эле бирдей каачылыкты жаратты. Эгер маселен Казакстанда да быйыл дан эгиндери кыскарып кетсе же түшүмү азайып кетсе кандай болот? Береги өлкөдөгү уун өндүрүшүнөн дээрлик көз каранды болгон кыргызстандыктар кантет? Ушул жерден кепке айыл чарба боюнча эксперт Бакыт Мамытканов кошулду.
Эми бул карантинден кийин бул вирус бүткөндөн кийин жашообуз конечно мурункудай болбойт. Азыр баалуулуктар өзгөрөт. Всемирный мындай жана продовольственная безопасность боюнча бул акыркы бир мен билгенден эле 7-8 жылдан бери эле дүйнө жүзү боюнча айтып келе жаткан да. Азыр мына карантинде элдин баардыгы үйдө отуруп атканда я так думаю ар бир мамлекетте эле бир 20-30% жерлери эчтеке тигилбей эчтеке эгилбей калат да. Быйыл соответственно кымбатчылык эле болот. Бизде например буудайды эч кандай жакшы сортторун алып келип Минсельхоз тарабынан мындай элге шарт түзүп берген учурлар почти что жок кезе да. Азыр биз жылына 300 000 тоннадан ашык буудай алып келеткенбиз. Өзүбүздүн потребность 1 000 000 тонна болсо выращиваем мы всего 600 000 тонн, и то бизде деген твердых сортов нету. Быйыл былтыр например Казакстанда засуха болуп ун негизи эле буудай жакшы чогулбай калды да Казакстандачы. Анан буудай бир эле заматта кымбаттап кетпеди. Азыр мисалы 19 сом 50 тыйынга чыкты тиги продовольственный буудайчы жана ун жазылып турган буудай. Эми быйыл урожай нескага дагы жараша болот да ундун арзандап кымбаттаганы.
Кыргыз өкмөтү бул жагдайды эске алып быйыл өлкөдө кылкандуу дан эгиндеринин көлөмүн көбөйтүү чарасын көргөнүн билдирүүдө. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Жаныбек Керималиев жыл жыйынтыгында быйыл ун дефицити жаралбайт деп эсептейт.
Эми жыйынтыгында кант кызылчасын, май өсүмдүктөрү жана башка айыл чарба өсүмдүктөрүнүн кандай акыбалда экенин, ошон менен бирге азыркы учурда биз ошо кант кызылчасынын аянтын кыскартуу болуп аны менен биргеликте ошол буудайдын, жүгөрү, арпа, чанактуулардын аянттарын көбөйтүүдөбүз. Эмне себептен дегенде өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой азыркы учурда ошол көп рентабелдүү болгон айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү, ошол менен эле бирге азыркы замандын талабына ылайык ошол биз айыл чарба министрлигинде ошол азык түлүк коопсуздугун кароо максатында биз ошол буудай, арпа, ошол кылканды дан эгиндердин аянтын көбөйтүү биздин максатыбыз болчу.
Кантсе да жаз ортолоп калды. Дыйкандар, фермерлер жана багбандар карантиндик шартта ар кандай жол менен керектүү жумуштарын бүтүрүп, айдап себүү иштерин алып баруу менен алек. өлкөгө киргизилген өзгөчө кырдаал, айрым шаар аймактардагы өзгөчө абал режими бүтсө, бул жумуштар балким дагы да калыбына келер. Аны 15 апрелден кийин дагы көрөбүз жана өзүнчө талдоого аракет кылабыз. Азаттык радиосунан апта темасы түрмөгүндө мен Эрнис Нурматов айыл чарбадагы жагдай жана жазгы талаа жумуштары жөнүндө сөз кылдым. Мага кесиптешим Медер Ниязалиев көмөктөштү. Саламатта туруңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Алеми сайтыбыз азаттык чекит.org ушуну менен 10-апрелдеги таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө.